Crypto City Podcast สวัสดีครับพบกับผมก๊อฟตนุพัฒน์และนี่คือรายการ Seek Sonic เรื่องขยันเล่าเพื่อชาวคริปโต
EP ที่4 Blockchain มีประโยชน์อย่างไร Blockchain คือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในการโอนเงินและการชำระเงินหรือการใช้งานในตลาดเงินและตลาดทุนต่างๆมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประโยชน์ข้อที่1การโอนเงินชำระเงินการโอนเงินชำระเงินนั้นถือเป็นกรณีการใช้งานที่แพร่หลายที่สุดของบล็อกเชนซึ่งการโอนเงินในลักษณะนี้มีด้วยกันหลายรูปแบบมากๆและรวมไปถึงการสร้างเงินสกุลดิจิตอลขึ้นมาใหม่หรือการเปลี่ยนเงินสกุลเดิมให้กลายเป็นเงินสกุลดิจิตอลครับแต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในระบบปิดพร้อมด้วยข้อจำกัดต่างๆมากมายซึ่งแตกต่างจากระบบเปิดของบิตคอยน์และอีเธเรียมประโยชน์ของระบบลักษณะนี้ก็คือการช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรมเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความสามารถในการบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบต่อไปส่วนระบบการโอนเงินและการชำระเงินข้ามประเทศแบบที่ใช้กันอยู่เดิมนั้นมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นระบบเอกสารที่ซับซ้อนและต้องการมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในจำนวนมากการนำบล็อกเชนหรือเทคโนโลยี Distributed Ledger อื่นมาใช้จะช่วยลดออโตเมทขั้นตอนเหล่านี้ได้ซึ่งช่วยลดเวลาลดต้นทุนและเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอันเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลประเทศต่างๆได้ซึ่งปัจจัยนี้มีความสำคัญมากในประเทศที่รัฐบาลควบคุมการไหลเข้าของเงินประโยชน์ข้อที่2การซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกระบวนการซื้อขายพันธบัตรนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนที่เป็นอัตโนมัติและขั้นตอนที่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมากมายอีกทั้งยังมีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้นั่นทำให้บางครั้งกระบวนการนี้ใช้เวลามากถึง7วันในการทำและการยืนยันธุรกรรมการนำบล็อกเชนมาใช้จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทั้งในเรื่องของการลดจำนวนพนักงานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและนำไปสู่การลดต้นทุนได้ในที่สุดครับสำหรับการซื้อขายหุ้นประสิทธิภาพและความสามารถของบล็อกเชนแพลตฟอร์มในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลและความถี่ของการทำธุรกรรมในตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสิงคโปร์และฮ่องกงได้แต่สามารถรองรับการซื้อขายหุ้นในตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เช่นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเมียนมาที่มีการตรวจสอบหลักประกันระหว่างผู้รับบริการและสำนักหักบัญชีเพียงแค่2ครั้งต่อวันเท่านั้นซึ่งในสถานการณ์ลักษณะนี้บล็อกเชนจะมีประโยชน์มากๆเพราะไม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเช่นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและ Data Center เป็นต้นหรือบล็อกเชนยังสามารถใช้ในการแบ็กอัพธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบอย่างมีประสิทธิภาพครับประโยชน์ข้อที่3การชำระเงินแบบ Peer to Peer และการส่งเงินกลับประเทศในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของ Mobile Wallet ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนนำมาซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแต่ละตัวและปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบธนาคารเพราะระบบส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการเป็นระบบแบบปิดและไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้บล็อกเชนสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้สามารถใช้เป็นระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมข้ามแอปพลิเคชันได้ทำให้โมบายวอลเล็ตต่างๆสามารถส่งเงินระหว่างกันอีกทั้งยังมีระดับความปลอดภัยที่สูงมากและสามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมระหว่างกันได้นอกจากนี้ยังมีการใช้แพลตฟอร์มประเภทนี้กันอย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกงโดยผู้ใช้หลักคือกลุ่มแรงงานที่ออกไปทำงานนอกประเทศนั่นเองโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันและไม่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารผู้ใช้งานสามารถส่งเงินได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงผ่านแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ให้บริการส่งเงินข้ามประเทศรายเดิมอย่าง Western Union และ MoneyGram ซึ่งในปัจจุบันมี Alibaba เป็นเจ้าของครับประโยชน์ข้อที่4การรักษาความปลอดภัยและการแบ่งปันข้อมูล KYC เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกอยู่ในบล็อกเชนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากจะเพิ่มข้อมูลทางธุรกรรมเข้าไปเท่านั้นนั่นหมายความว่าบล็อกเชนเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงที่สามารถใช้เก็บ Data ต่างๆได้และมีประโยชน์กับการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการออกหนังสือค้ำประกันหรือที่เราเรียกกันว่า LG ซึ่งย่อมาจาก Letter of Guarantee ในปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มเอาระบบนี้มาใช้งานแล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการออกหนังสือค้ำประกันได้มากนอกจากนี้บล็อกเชนยังสามารถนำมาใช้รักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ KYC ซึ่งย่อมาจาก Know Your Customer ได้อีกด้วยโดยเอามาช่วยในเรื่องของการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า Access Authentication ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและใช้ในการป้องกันการทุจริตได้อีกด้วยนะครับประโยชน์ข้อที่5การเพิ่มประสิทธิภาพของงานเทรดไฟแนนซ์และงานประกันโดยทั่วไปในการส่งสินค้าและชำระเงินระหว่างประเทศนั้นมีเอกสารสำคัญอยู่2ประเภทก็คือ LC และ BL LC นั้นย่อมาจาก Letter of Credit ส่วน BL นั้นย่อมาจาก Bill of Lading ซึ่งในธุรกรรมนั้น เอกสาร BL ต้องผ่านมือหลายบุคคลหลายหน่วยงานและใช้เอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายสินค้าแต่ละครั้งฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นแลกเปลี่ยนและส่งมอบเอกสารกันได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องอาศัยตัวกลางโดยที่ยังได้ประโยชน์ในด้านความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากๆครับนอกจากนี้ฟีเจอร์สมาร์ทคอนแทคที่อยู่บนบล็อกเชนยังสามารถช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการจัดการต่างๆที่อยู่ในกระบวนการได้โดยทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารต่างๆทำให้เรามั่นใจว่าข้อมูลไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับการอนุญาตและยังเป็นการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆลงในบัญชีเดียวกันได้อีกด้วยสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4ของพวกเรา Crypto City Podcast และรายการ Six Sonic แล้วนะครับหวังว่าข้อมูลที่เราเอามาแชร์ใน EP นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนรายการของเราทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ